Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglay boshladingiz. Bugun 5 noyabr payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiya aerobusining halokatiga Islomiy davlat jangarilari tomonidan o'rnatilgan bomba sabab bo'lgani aytilmoqda. AQSh Rossiya Suriyaga og'ir artilleriya va piyoda qo'shinlarini joylashtirayotganini bildirdi. Toshkentda benzin uchun uzoq navbatlar paydo bo'lmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Misrning Sinay yarim orolida qulagan Rossiya aerobusi halokatiga Islomiy davlat jangarilari tomonidan o'rnatilgan bomba sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. AQSh va Yevropa xavfsizlik kuchlariga tayangan holda CNN telekanalining xabar berishicha, samolyotning bagaji yoki boshqa bir qismiga o'rnatilgan bomba portlagan degan taassurot paydo bo'lmoqda. Chorshanba kuni Islomiy davlatning Sinaydagi bo'limi Rossiya samolyotiga bomba o'rnatilganini yana bir bor tasdiqladi. Samolyot halokatga uchragan kuni Islomiy davlat avia halokat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Biroq Misr va Rossiya Islomiy davlatning bu bayonotlarini inkor qilgan. Misrning Sharm esh-Sheyx shahridan Peterburgga uchayotgan samolyot 31 oktyabrda halokatga uchrashi oqibatida 224 odam, jumladan 25 bola halok bo'lgan edi. AQSh Davlat Departamenti 4 noyabr kuni Rossiya Suriyaning Homs va Hama shaharlari yaqinida hukumat kuchlariga ko'mak ko'rsatish maqsadida og'ir artilleriya va yer usti piyoda askarlarini joylashtirganini ma'lum qildi. AQSh Davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo bo'yicha yordamchisi Viktoriya Nuland Vakillar palatasining tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasida qilgan chiqishi chog'ida Moskvaning Suriyadagi harbiy harakatlari kuniga 2-4 million dollarga tushayotganini ta'kidladi. Nuland Rossiya tinch fuqarolar yashayotgan hududlarga ham bomba tashlayotganini qoraladi. AQSh rasmiylarining bildirishicha, Rossiyaning Suriyadagi harbiylari soni bugungi kunda 4000 kishini tashkil qiladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Tojikistonning Asia Airways shirkatiga qarashli sovet davrida ishlab chiqarilgan An-12 samolyoti 4 noyabr kuni Janubiy Sudan poytaxti Jubada halokatga uchrash oqibatida kamida 36 kishi halok bo'ldi. Xabarlarda aytilishicha, Janubiy Sudan tomonidan foydalanilayotgan samolyot havoga ko'tarilishidan ko'p o'tmay halokatga uchragan. Ayrim xabarlarda halok bo'lganlar soni 40 kishidan ortiq ekani aytilmoqda. Tojikistonning Asia Airways shirkati rahbari Nazizaqul Hamroyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, ekipajning 6 a'zosi ham halok bo'lgan, ularning 5 nafari Armaniston, 1 nafari Rossiya fuqarosi bo'lgan. Vesti.ru nashrining xabar berishicha, halokatga uchragan An-12BK bortli samolyot Toshkentdagi Chikalov nomidagi aviatsiya birlashmasida 1971-yilda ishlab chiqarilgan. Qozog'iston va Britaniya umumiy qiymati 4 milliard 600 million dollarlik bo'lgan shartnomalarni imzoladi. Mazkur shartnomalarga prezident Nursulton Nazarboyevning 3-4 noyabr kunlari Londonga qilgan rasmiy safari doirasida erishildi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Qozog'iston bilan gaz va metallurgiya sohasida hamkorlik shartnomalari imzolanganini bildirdi. Nazarboyev Britaniyadan Fransiyaga boradi va Parijda prezident François Hollande bilan muzokaralar o'tkazadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar. So'nggi kunlarda Toshkentda yonilg'i quyish shoxobchalarida uzundan uzoq navbatlar kuzatilmoqda. Bu haqda chorshanba kuni UZ24 nashri xabar berdi. Ayrim joylarda benzinga navbat 100-200 metrga cho'zilib ketgan. Xabarda benzin taqchilligi oqibatida mana shunday navbatlar yuzaga kelayotgani aytiladi. O'zneft mahsulot shirkatining UZ24 nashriga yuborgan rasmiy bildiruvida benzin taqchilligi va narx oshishi haqidagi asoslanmagan mish-mishlar mana shunday vaziyatga sabab bo'layotgani ta'kidlangan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston mudofaa vazirligining poytaxtdagi kuchlari 3-noyabr oqshomidan kazarma holatiga o'tkazildi, sabablar noma'lum qolmoqda. Qarshi shahar militsiyasining 15 xodimi gumonlangan shaxsni noinsoniy tarzda qiynoqqa solishda ayblanib hibsga olindi.
O'zi hozir obsho 15 ta shaxsda bular, 15 ta sudlanuvchi. Qiynash, chiqudiga dubinga tiqishgan vaqt chiqardi ichiga.
Jizzaxning Zarbdor tumani maishiy xizmat ko'rsatish kolleji o'quvchisi metallolomga pul bermagani uchun darsdan quvildi.
Kuratorim aytdi, "Sen qaytarasan kollejdan" dedi. Faqat pul olib ketsang-chi, bo'lmasa kelman dedi.
Mehnat birjasi chetdan qaytganlar 1 yilgacha davlat korxonalariga ishga olinmasligini aytmoqda. Toshkentda esa yana benzin taqchillashdi.
Benzin yo'q, zapravka yopiq, ochilmoqchi. Ertalab shu vaqtiga olish kerak-di.
Qirg'iziston parlamenti yangi raisi energetik bo'g'ronga kirib borayotgan Zimziyo O'zbekistonni o'z yurtiga qiyosladi.
Svet peshpoyna qura-qura ashmoq, O'zbekistondagi Tojikistonda emas, ha?
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar Toshkentdan. Toshkentda harbiylar va ichki ishlar xodimlari kazarma holatiga o'tkazildi. Respublika mudofaa vazirligining Toshkent garnizoni va kuch ishlatar tizimlarining poytaxtdagi barcha kuchlari 3 noyabr oqshomidan boshlab kuchaytirilgan rejimga o'tkazildi. Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra, poytaxtdagilar harbiy va ichki ishlar xodimlari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati zobitlarining kuchaytirilgan nazorati ostiga olingan. Ammo harbiylar buning sababi nimada ekani haqida ozodlikka ma'lumot bera olmadilar.
Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra, poytaxtdagi harbiylar va ichki ishlar xodimlari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati zobitlarining kuchaytirilgan nazorati ostiga olingan.
Mana 18 soatdan beri 2 smenali uzluksiz rejimda uyga bormasdan ishlayapmiz. Shaxsiy tarkibga qo'l telefonlardan foydalanish taqiqlab qo'yildi. Razvod paytida bizga kazarma rejimi joriy qilinganini aytishdi. Ammo sababini aytishmadi.
Dedi Toshkent shahar Yunusobod tumani ichki ishlar boshqarmasidagi ozodlik manbasi. Respublika kuch ishlatar tizimlaridan biridagi ozodlik manbasining ta'kidicha, poytaxtda dislokatsiya qilingan kuch ishlatar tizimlarining 100% shaxsiy tarkibi favqulodda faol holatga keltirilgan. Milliy gvardiya jangovar holatga keltirildi. Ozodlikning O'zbekistondagi vazirliklaridan biridagi manbasi Toshkentdagi Samarqand avtovokzali binosi yonida ko'p sondagi harbiylarni ko'rganligini ma'lum qildi.
Aynan Samarqand avtovokzali yonida Respublika Milliy gvardiyasining garnizoni bor. Milliy gvardiya prezident xavfsizligi uchun mas'ul tuzilma ekanini inobatga olaylik. Bu faollik oddiy uchenadan kattaroq narsa deb bilaman. Menga ma'lum bo'lishicha, xavfsizlik uchun real tahdid yuzaga kelgan. Bu tahdid Farg'ona vodiysidagi radikal diniy oqimlar faollashgani bilan bog'liq ekani zobitlarga umumiy tarzda aytildi. Ammo qandaydir kattaroq narsani yashirishyapti degan fikr ham bor. Bilganimiz shuki, poytaxtdagi harbiylar, xususan Milliy gvardiya birinchi raqamli jangovar holatga keltirildi.
Deydi manba. Ozodlikning yana bir manbasi esa Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Toshkentdagi yo'l patrul xizmati xodimlarini nazorat qilayotganligini aytdi. Shaharda nazorat kuchaytirildi. O'tgan haftadan buyon Toshkentda kechki paytlari pasportsiz yurish taqiqlangani, pasporti yo'qlar esa militsiya idoralariga olib ketilgani holatlari kuzatildi. 1-noyabr kuni prezident Karimov AQSh davlat kotibi Jon Kerrini Toshkentda emas, Samarqandda kutib olgan edi. 5-6 noyabr kunlari esa Toshkentda xalqaro investitsion forum o'tkazilishi kutilmoqda. Bu tadbirda asosan AQSh, Germaniya va Janubiy Koreyadan bo'lgan hamda boshqa 30 mamlakatdan 560 nafar biznes vakilining, jumladan Xalqaro bank, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki va boshqa xalqaro tashkilotlar vakillarining ishtirok etishi kutilmoqda. Boshqa shahardagi pogonlilar kutish holatida. Respublikaning boshqa shaharlaridagi harbiylar kazarma holatiga o'tkazilmagan. Ozodlikning O'zbekistondagi vazirliklardan biridagi manbasiga ko'ra, respublika viloyatlaridagi kuch ishlatar tizimlar xodimlari odatiy rejimda ishlayapti.
Toshkentdan boshqa hududlardagi pogonlilar odatiy, ammo kuchaytirilgan rejimda ishlayapti. 3-noyabr kuni barcha viloyatlar va Qoraqalpog'istondagi harbiy garnizonlar, MCS va ichki ishlar bo'limi boshliqlariga Feldeger xizmatining qurolli kuryerlari maxsus yo'riqnoma olib borganidan xabarim bor. Bu yo'riqnomada nima yozilganini aniq bilmayman. Har holda na cheku turinglar degan mazmundagi xat bo'lsa kerak.
Dedi manba.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkentdagi barcha harbiy kuchlar kazarma holatiga keltirilgani haqida olingan xabarlar, tafsilotlar bilan tanishdingiz. Boshqa ma'lumotlar uchun veb-saytimizga kiring. www.ozodlik.org, ozodlik.mobi. Qarshi shahrida esa militsiya boshlig'i muavini va ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limining 10 dan ziyod xodimi tergov paytida gumonlangan shaxsga nisbatan qiynoq qo'llagan va xususan odamning shanini kamsituvchi noinsoniy usullar bilan uni qiynoqqa solganlikda ayblanib hibsga olingani xabar qilindi. Huquq-tartibot organlari rasmiylariga ko'ra, militsiya xodimlari gumon qilinuvchini qattiq kaltaklagan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston xavfsizlik idoralaridagi ozodlik manbasining aytishicha, hozirda zo'ravon tergovchilar hibsda saqlanmoqda. Ular O'zbekiston jinoyat kodeksining gumonlanuvchini asossiz hibsda ushlab turish, qiynoqqa solish, zo'ravonlik, shafqatsiz yoki inson shani va qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etish hamda xizmat lavozimini suiiste'mol qilish kabi jinoyatlarda ayblanmoqda. Ular o'g'irlik bo'yicha yosh bolani ushlab, uni kaltaklashgan, orqasiga kechirasiz-u, rezina dubinkani tiqishgan. Ertasi kuni shu bola qiynoqqa solgan militsiya xodimlari ustidan sudga arz qilgan, qiynoqqa solinganini tasdiqlovchi ekspertiza xulosalarini ham taqdim etgan, dedi O'zbekiston xavfsizlik idoralaridagi manba. Jabrlanuvchining yaqinlaridan birining ozodlikka chiqishicha, zo'ravon militsiya xodimlari hozir qamoqqa olinib, ishi Muborak tumani sudiga oshirilgan. Ozodlik qarindoshlari iltimosiga ko'ra, jabrlanuvchining ismini ochiqlamaydi.
O'zi hozir 15 ta shaxsda bular, 15 ta sudlanuvchi. Chiqudiga tubinga tiqishgani va chiqarildi.
Muborak tumani sudining ozodlik bog'langan rasmiylaridan biri zo'ravon tergovchilar ustidan mahkama davom etayotganini aytdi. 15 ta shaxs bular. Shulardan 13 tasi militsiya xodimi, 2 tasi Qaro. Qarshi shahar militsiyasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan Akmal Qultoyev, shuningdek, jinoyat qidiruv bo'limi tergovchilari Jasur Ali Mardonov va Jahongir Nazarovlar hibsga olingan, dedi Muborak tumani sudi xodimi. Militsiya zobitlariga qo'yilayotgan ayblovlar tasdiqlansa, ular 5 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishlari mumkin. O'zbekistonda tergov jarayonidagi qiynoqlarga qarshi kurash doirasida 2013 yilda tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilingan edi. Lekin huquq faollari qonun qabul qilingandan 2 yildan oshiqroq vaqt o'tsa-da, tergov jarayonidagi qiynoqlar hamon to'xtamaganini aytishadi. O'zbekiston xalqaro hamjamiyat tomonidan muntazam qiynoqlar qo'llaniluvchi davlatlar sirasiga kiritilib keladi. 2007 yilda BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi O'zbekistonda mahbuslarga nisbatan qiynoq va noinsoniy munosabat keng tarqalgan deya xulosa qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Qarshi shahridagi militsiya xodimlarining gumonlangan shaxsga nisbatan noinsoniy usullar bilan qiynoq qo'llaganiga oid ushbu ish tafsilotlarini kuzatishda davom etamiz. Yangiliklar uchun ushbu to'lqinda dasturlarimizni tinglab boring.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahsning navbatdagi sonida fermerlar yerlarni maqbullashtirish, ya'ni qisqartirishga ehtiyoj bormi degan savol ustida tomonlar bahslashdilar. Bu dasturimizning birinchi qismida havoga uzatildi. Ushbu bahsni eshitolmay qolgan bo'lsangiz, istalgan vaqtda Ozodlik saytiga yoki YouTube'dagi Ozodlik radiosi kanaliga kirib, bu bahsni tinglashingiz, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Toshkent shahrida benzin yana taqchillashib qoldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda shahardagi yonilg'i quyish shoxobchalarida bir necha kilometrga uzaygan turnoqator avtomobillar navbati vujudga kelganini ko'rish mumkin. Bu esa ko'chalarda tirbandliklarga ham sabab bo'lmoqda.
4 noyabr kuni Toshkentdagi aksar yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin uchun navbat bir necha yuz metrga, ayrim joylarda esa bir necha kilometrga cho'zildi. Kunni yarmiga kelib Toshkentdagi aksar zapravkalar benzin yo'qligi sabab yopildi.
Benzin yo'q, zapravka yopiq.
Ertagacha?
Ertaga soat 7 da, kecha 7 da ochamiz dedi. Abitgacha bo'ladi dedi.
Abitgacha tugab qolyaptimi?
Ha, bitkisi. O'chirib bo'ldi.
Bugunmi faqat bu, shunaqa bo'ldi?
Yo'q, shunaqa bo'lsa har kuni. Ertalab shu vaqtlar olish kerak edi.
Haydovchilar esa benzin olib sotarlardan ortmayotganini aytishadi. Aytilishicha yonilg'i quyish shoxobchalarida navbat kutib turganlarning ko'pchiligi olib sotarlar. O'z nefti mahsulot shirkati rasmiylari ham O'zbekistonda shu kunlarda benzin taqchilligi yuzaga kelishida aynan keragidan ortiq benzin xarid qilib sotishga harakat qilayotgan chayqovchilarni ayblamoqda. Ismi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlikka gapirgan shirkat rasmiylaridan biri mamlakat yonilg'i quyish shoxobchalariga benzin yetarli miqdorda berilayotganini aytdi. Odamlar benzin qimmatlar emish degan mishmishlarga uchib keragidan ortiq olib qo'yishyapti, shuning uchun zapravkalarda benzin tortilib qolyapti. Aslida benzin yetarlisidan ham ko'p berilyapti, dedi O'z nefti mahsulot shirkati rasmiysi. Lekin zapravka xodimlari benzin yetarli miqdorda berilmayotganini aytishadi.
Benzin kam beryapti.
Shu kunlarda poytaxt Toshkentda 2050 so'm bo'lishi kerak bo'lgan 91 benzinning narxi 3700 so'mdan oshib ketgan. So'nggi yillarda kuz mavsumida O'zbekiston bo'ylab yonilg'i taqchilligi yuzaga kelishi odatiy holga aylangan. O'zbekiston neft zaxiralariga ega bo'lsa-da, mavjud tabiiy resurslari o'z ichki ehtiyojini qondirish darajasida emas, benzin ishlab chiqarishga imkon bermasligi aytiladi. Tahlilchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston aholisining benzinga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun chetdan yiliga kamida 4 million tonnadan ortiq benzin sotib olishga to'g'ri kelishi mumkin.
Ozodlikda siz dasturimiz davom etadi. Mehnat muhojiratidan qaytganlarga bir yilgacha davlat korxonalariga ishga olinmasligi aytilmoqda. Rossiya va Qozog'istondagi migratsiya qonunlarining keskinlashtirilishi, rubl va tanganing kuchli qadrsizlanishi ortidan yillardan beri bu ikki davlatda ishlab kelgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining kattagina qismi vatanga qaytishga majbur bo'lmoqda. Rossiyadan qaytib, vatanda ish qidirayotgan ayrim muhojirlarning ozodlikka aytishicha, mehnat birjalarida ularga chetda ishlab qaytganlarning bir yilgacha davlat idoralarida ishlashi mumkin emasligi aytilmoqda. Bu murojaatlar bilan hamkasbim Zamira Shukur shug'ullandi.
Bu haqda ozodlikka O'zbekistonda qolish uchun ish qidirib ko'rgan, ammo mehnat birjalarida eshitgan izohlardan so'ng yana Rossiyaga qaytib kelishga majbur bo'lgan navoiylik Abrorbek xabar qildi.
Yaqinda kelmay qo'yoldim, uyga borib pasportimni almashtirib qolmoqchi edim. O'zbekistonda ishlab, iloji yo'q ekan. Shunday zakon chiqaribdi, nima внутренний, короче, aytishicha Rossiya borib kelganlar bir yilgacha, короче, ish bilan ta'minlanmas ekan, государственный nimacha. Birja turibdi. Hech kimni qiziqtirmaydi. Mahallaga borasiz, pravka beradi, tipa ishlayapsiz degan yolg'on yashiqdan tamom.
Deydi, bu tavsiyadan so'ng yana Rossiyaga qaytishga qaror qilgan navoiylik Abrorbek. 28 oktyabr kuni O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi qoshidagi bandlikni tahlil qilish va mehnat bozorini tartibga solish boshqarmasi boshlig'i Erkin Avezov joriy yilning 9 oy davomida chetdan qaytgan mehnat migrantlaridan 186 ming nafari ish bilan ta'minlangani haqida hisobot e'lon qildi. Ayni paytda Avezov bu ishlarning aynan qaysi soha va yo'nalishlarda ekaniga oydinlik kiritmadi. Ozodlikning muhojiratdan qaytgan larga berilgan va taklif etilayotgan ishlar haqidagi rasmiy bayonotga aniqlik kiritish, xususan mehnat muhojiratidan qaytganlarni bir yilgacha davlat ishxonalariga olmaslik haqidagi iddaoga munosabat bildirish so'rovini bandlik boshqarmasi xodimi qondirishni istamadi.
Siz rasman javob olmoqchi bo'lsangiz, xatodan chiqsangiz, birorta yer davlat anaqasidamisiz, gazetadanmi yoki boshqadanmi, o'sha joydan xat bilan chiqsangiz, siz savolnomangizga savollar javob beriladi. Farovga ariza bilan murojaat qilasiz, ariza arizangizga binoan adresingizga javob beriladi.
Dedi Mehnat vazirligi qoshidagi bandlik boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ayni paytda mazkur boshqarmaning Navoiy viloyati bo'yicha mas'uli ham Rossiyadan qaytganlarning bir yilgacha davlat korxonalariga ishga olinmasligi haqidagi iddaolarni na tasdiqladi va na inkor qildi. Bu rasmiy savolni eshitiboq telefon go'shagini ilib qo'ydi. Boshqarmaning boshqa bir xodimasi esa Rossiyadan qaytganlarga taklif etiladigan ish o'rinlarini Mehnat vazirligining mehnat.uz saytidan topish mumkinligini aytdi, biroq kun davomida vazirlik sayti kirishning imkoni bo'lmadi. Bu sayt hozirda mavjud emas degan yozuv chiqishda davom etdi. O'zbekistonda davlat korxonalari, xususan strategik ahamiyatga ega yirik muassasalarning kasodga uchrayotgani, ularda ish o'rinlarining ko'payishi emas, balki aksincha qisqarish jarayoni ketayotgani haqida Ozodlik muttasil xabar berib kelmoqda. Ayni paytda bu korxonalarda ishlovchilarning oylardan beri maosh ola olmayotgani haqida ham Ozodlikka kelayotgan murojaatlar ko'payib bormoqda. O'zbekistonda ish o'rinlarining qisqarib ketayotganiga munosabat bildirgan mutaxassislar, norasmiy hisob-kitobga ko'ra qariyb 70% ga yetgan ishsizlik o'zbek iqtisodining butunlay noto'g'ri boshqarilayotgani oqibati ekanini aytmoqdalar.
Ishchi o'rinlari tobora qisqarib ketyaptida. Iqtisodiyotni boshqaromaslik, bunga misol qilib keltirib aytish mumkin, o'sha biron bir ishlab chiqaradigan sanoat korxonasi yoki zavod fabrika bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir bu shu boylar, korchalonlar uni amortizatsion narxi bilan sotib olishyaptida, uni yo'q qilib tashlashyapti. O'zida masalan 1000 ta, 1.5 ming ta, 2000 tagacha, hatto 3000 tagacha ishchi o'rinlar bo'lganda, o'zidan bo'shagan deylik ishchi yoshmi, qarimi, qayerga boradi?
Dedi o'z ismi ochiqlanishini istamagan o'zbekistonlik kuzatuvchilardan biri.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka kelgan ba'zi murojaatlar tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Jizzax viloyati Zarbdor tumani maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 2-bosqich o'quvchisi Ruxsora Abdurahimova metallolom uchun pul bermagan uchun darsdan haydab chiqarilgan. 2 kundan buyon darsga qo'yilmayotgan o'quvchi qizga metallolom uchun pul bermasang kollejdan haydaymiz deb tahdid qilayotgani aytilmoqda. Bu qizning murojaati bilan hamkasbim Mehribon shug'ullandi.
Zarbdor tumani maishiy kasb-hunar kollejining 2-bosqich rahbari Bahriddin Hadiyamov o'quvchilariga metallolom solig'ini soldi. Har bir o'quvchiga 50 kilogramdan temir tirsak olib kelish, agar metallolom topa olmasa 25 ming so'mdan pul berish majburiyati yuklatildi. Shu bosqich o'quvchisi Ruxsora Abdurahimova esa metallolom uchun pul berishdan bo'yin tovlagani uchun sinf rahbarining ta'ziqiga uchradi. Ruxsoraning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, sinf rahbari unga bosim qilib, agar metallolom uchun pul bermasa, kollejdan haydalishini aytib, tahdid qilgan.
Darsda o'tirgan vaqtim kuratorim keldi-da, metallolom bilan undan pulini so'radi. 25 ming pul, yo bo'lmasa 5 kilo metallolom. Butun kollej o'quvchilaridan o'sha narsa talab qilinadi. Qush boshlangandan beri o'sha narsa talab qilinadi. Boshqa o'quvchilar bergan sababi har bir bermaganim o'quvchilarning yonida qandaydir kamsitdi. Unaqamansizam. Qayerda yozilgan o'sha qonun dedim. O'quvchilardan pul talab qilish dedim. O'sha qonun olib kelib menga ko'rsatdim, o'sha pulni beraman dedim-da. Kuratorim aytdi, sen kollejdan haydab yuboraman. Agar pul bermasang chiqib ketasiz. Umuman qaytib kelaman dedi. 3 kun kelmasang o'sha seni familiyangni prokuraturaga oshirib yuboraman. Sen seni haydarasan kollejdan dedi. Mana 2 kundan beri hozir kollejga bormayapman. Bu yerga telefon qilsam kuratorim aytdi, o'sha seni chiqarib yuborganman dedi. Faqat pul olib ketsang ke, bo'lmasa kelman dedi.
Ruxsoraning aytishicha turli bahonalar bilan o'quvchilardan pul yig'ish kollejda odatga aylangan va bundan aksar o'quvchilar norozi bo'lishmoqda.
Metallolom obuna boshqa narsalarga pul berish o'quvchilardan pul olish mumkin emas-ku. Kepadan kelgan kompyuter va kitoblar uchun pul so'raladi. Nazorat kameralari uchun har narsaga so'raveradi, sug'urtaga ham, obunaga ham. Yilda boshlanishdan pul ikkiling tugashgacha pul so'raladi. Masalan, o'tgan yili 25 mingga metallolom, 25 ming obuna, sug'urtalari, yana mayda-chuyda ancha remontlar, nima 150 ketdi. Bu narsaga lekin ko'pchilik qarshida o'sha pul so'rashga boshladi.
Ozodlik Ruxsoraning sinf rahbari Bahriddin Hadiyamov bilan bog'langanida u yuzaga kelgan vaziyat bo'yicha telefon orqali gapirishdan bosh tortdi. Jizzax viloyat kollejlar boshqarmasi direktor o'rinbosari Baxtiyor Shomirzayev ozodlik bilan suhbatda Ruxsora Abdurahimovaga metallolom uchun pul bermagani sabab kollejdan haydash bilan tahdid qilingani qonunga zid ekanligi va vaziyat bo'yicha nazoratni o'z zimmasiga olishini bildirdi. O'quvchilardan metallolom, makulatura yoki obuna uchun pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej, litsey va maktablarida muntazam davom etyapti. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'arish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati asosan maktab, kollejlar o'qituvchiyu o'quvchilari, tibbiyot muassasalarining shifokor va hamshiralari zimmasiga yuklangan. Keyingi paytda hatto bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallolom solig'i solinmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikda dasturimizni davom ettiramiz. NATO Afg'oniston shimoliy viloyatlaridagi xavfsizlik vaziyatidan xavotir bildirdi. NATOning Kobuldagi vakili mazkur tashkilotning Afg'onistonda terrorchilarga qarshi kurashda afg'on harbiylariga doimiy ravishda yordam berishini bildirdi. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
NATOning Afg'onistondagi siyosiy namoyandasi Ismoil Aramoz so'nggi oylarda Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani borasida tashvishda ekanini ta'kidlab, mazkur tashkilotni shimoldagi mavjud muammolarni bartaraf etish uchun rasmiy Kobul bilan yaqindan hamkorlik qilishini ta'kidladi. Aramoz NATOni Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari xususida kelasi oyda Brukselda o'tkaziladigan yig'inda bahs etiladi dedi. Ismoil Aramoz ushbu so'zlarni poytaxt Kobulda Afg'oniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida bayon etgan. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligining so'zlovchisi Shikib Mustag'ni bu haqda mana bularni aytdi. Ikkala tomon NATOning Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari davom etishi zarurati hamda mamlakat shimolidagi qaltis vaziyat ustida bahslashdilar. Ismoil Aramoz yaqinda AQSh rahbari Barak Obamaning kelasi yillarda ham Afg'onistonda Amerikaning harbiy kuchlarini qoldirishi borasida e'lon etgan qarorini olqishlagan edi. NATOga a'zo bir qator mamlakatlar o'z harbiy kuchlarini Afg'onistonda qoldirishlari borasida qaror qabul qilgan shu kecha kunlarda mazkur tashkilot Afg'onistonga ko'rsatadigan harbiy yordamlari uzluksiz davom etishi borasida ta'kidlamoqda. O'tgan hafta Buyuk Britaniya, Italiya, Turkiya hamda Olmon davlatlari Afg'onistondagi harbiy kuchlari ma'muriyatini 2016 yilda ham davom etishini bildirgan edilar. Ayni holda Afg'oniston Milliy mudofaa vaziri Muhammad Ma'sum Istonakzay dunyo jamoatchiligidan 2016 yildan so'ng Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari uchun vaqt belgilamasligini so'radi. Unga ko'ra, Afg'oniston muammolari butunlay bartaraf etilmagunga qadar rasmiy Kobul dunyo yordamlariga muhtoj bo'lib qolaveradi. Afg'onistonga ko'rsatiladigan yordamlar uchun oldindan vaqt belgilanmasligi kerak. Ushbu ko'maklarni darvoqa sharoit va vaziyatga ko'ra amalga oshirilishi lozim. Stonakzay, G'arb davlatlari va NATOga a'zo mamlakatlardan Afg'oniston harbiy kuchlarini zamonaviy qurol-yaroqlar bilan ta'minlashini so'rab, donor davlatlar Afg'oniston havo kuchlarini ko'p kechikmasdan o'z oyoqlari ustida ustuvor tura oladigan darajada jihozlantirishlari uchun yordam ko'rsatsinlar dedi. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Erkin mikrofonga kelgan murojaatlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga Xorazm viloyatidan bog'langan va o'zining O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining Xorazm viloyatidagi bo'limlaridan birida kassir bo'lib ishlashini aytgan Mirzobek oylik maoshi bir oylik eng zarur xarajatlarga ham yetmayotgani haqida arz qildi. Demak, Mirzobek bilan suhbatni tinglang.
Men Xorazm viloyati Yangi Bozor tumanida madaniyat va sport bo'limida ishlayman. Hisobchi kassir bo'lib. Bizda oyligimiz 350 ming so'm.
350 ming so'm, aha.
300 ming so'm-da?
Qo'lingizga oladiganingiz 300 ming so'm.
O'sha 300 mingdan majburiy gazetga ushlab qoladilar.
Endi gazetga ushlab qolinadigan summani ular aytadimi yo siz o'zingiz uydagi uchochikka qarab aytasizmi, belgilaysizmi?
Yo'q, ular majburiy ushlab qoladi. Yo'q, summasini ular o'zlari belgilaydi. Gazinga qarasam, masalan, gazinga qarasam, bizga mana shunaqa deb aytiladi.
Yo, ular kelib uchuvchiga tekshirib turib keyin aytadimi? Yo, o'zlari
tekshirmaydi, faqat o'zlari shunaqa qilib aytishadi, ularga kasatchidan buyruq bo'ladi, limit qo'yiladi. Masalan, sizlar ishchilaringa mana shunaqa, mana shunaqa talon so'mga ushlab qolasan gaz svetga deb aytiladi. Kattalar aytadi unga.
Nechta puldan ushlab qoladi, xo'p, gaz svetga?
25 ming gazga 25 ming svetga ushlab qoladi, majburiy.
Endi agar o'sha 25 ming so'mlik ishlatmagan bo'lsangiz, qaytib beradimi keyin?
Bermaydi. Qanaqasiga beradi uni? O'zib ketdi u.
A, o'zi 25 ming so'mlik ishlatasmi o'zi?
Endi bir oyda ishlatmaymiz, bir oyda ishlatamiz, bir oyda ishlatmaymiz, bir oyda ishlatamiz. Bir oy onamnikida, bir oy o'zimnikida, bir oy onamnikida, o'shanaqa qilib yuramiz-da bizlar.
Xullas, demak, har oyda qanchadir summa davlat hisobiga ketaveradi, ishlatsangiz, ishlatmasangiz.
Ha, o'shanaqa-da, da.
Xo'p, xo'p, demak, gaz sveti tushundik, yana nima bor?
Endi O'zbekistonda unlarga ketay. Bir qop uni 100 ming so'm. Bu hali Xorazm uni, bir qop uni Xorazmi 100 ming so'm turadi. Qozog'iston uni bor, u yaxshi-da endi. O'shani aralashtirmasang, non yolmaysan. Qozog'iston unini olmasang, yolmaysan. Qozog'iston unini majburiy olamiz-da endi. Bizda bu Qozog'iston uni 150-140 ming so'm turadi. Bir paytlari hurmatli prezidentimiz aytgandi. Xalqimni qismiga qor qilmayman deb. Unlarimizni ko'tartirmayman baqasini degandi. Bir paytlari aytgandi. Ana endi buni nima qilgani bo'lgandi u tushunmadik-da bizda. Bizni oyligimiz qishmaga yetmayapti. O'shani aytmoqchi edim-da. Endi paxta yog'ini qarang-da, 10 ming so'm, 1 litr 10 ming so'm. 6 ming so'm edi ilgari. Mana shunaqa bo'lib turibdi. Hozir bizda oyligimiz hech nimaga yetmayapti. Hisoblab chiqsak, sizning oyligingiz yetmay, minus bilan chiqyapmiz har oyda, minus.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan Mirzobek bilan suhbatni eshitdingiz, eslatib o'tamiz. Ushbu rukn ostidagi fikr va mulohazalar ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarga o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun taqdim etilgan imkoniyatdir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikda mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavhalar bilan suhbatni davom ettiramiz. Xudoga shukr, svetimiz O'zbekistonnikida emas, dedi Qirg'izistonning yangi saylangan 6-chi chaqiriq parlamenti raisi Asilbek Jeenbekov. Jeenbekov imtiyozlardan voz kechish to'g'risidagi savollarga javob berayotib, Qirg'izistondagi vaziyatni O'zbekiston hamda Tojikistonga solishtirdi. Yangi parlamentning deputatlari daxlsizlik maqomi va imtiyozlardan voz kechishini bildirmoqdalar. Boshqa tafsilotlardan hamkasbim Elmurod.
Qirg'iziston yangi parlamentining bugungi sessiyasida respublika, ota yurt va bir bo'l fraksiyalari muxolifatda qolishlarini rasman e'lon qildi. Hukumron koalitsiya sotsial-demokratlar, ota makon, Qirg'iziston va taraqqiyot progress partiyalaridan tashkil topdi. Hukumron koalitsiya rahbarligiga saylangan Chinibay Tursunbekov hukumron koalitsiyaga kirgan fraksiyalar o'z chiqimlarini qisqartirish va ayrim imtiyozlardan voz kechishga rozi bo'lganliklarini aytdi. Avvalroq parlamentdagi fraksiyalar deputatlik daxlsizligidan voz kechish masalasida yakdil fikrda ekanliklarini e'lon qilgan edi. Bugungi yig'inda parlament raisligiga ko'pchilik ovoz bilan Asilbek Jeenbekov saylandi. Asilbek Jeenbekovning nomzodi muhokama qilinayotgan paytda deputatlar undan rais lavozimiga saylansangiz o'z imtiyozlaringizdan voz kechasizmi degan savolni ham berishdi. Bunga javoban Jeenbekov imtiyozlari deyarli yo'qligini aytdi. Biroq deputatlar parlament raisining prezident rezidensiyasidagi dala hovlisida yashayotganini imtiyoz sifatida baholashdi.
To'rga qatori privilegiya bilmasa kerak, shundaganda o'zining uyida yashagan jengil bor, ochig'ini aytayin sizga.
Rais sifatida o'sha yerda yashashim imtiyoz bo'lmasa kerak. Ochig'ini aytsam, o'zimning uyimda yashash men uchun osonroq bo'lar edi. Rezidensiyadagi uy uchun barcha chiqimlarni, kommunal xizmatlarni o'z hisobimdan to'layman. O'z uyimda yashasam, chiqimlar ozroq bo'lar edi. Biroq parlament raisi davlat tomonidan qo'riqlanadigan shaxs bo'lgani uchun o'sha yerda yashashim kerak ekan. Bilmadim, balki bu imtiyozdir. Biroq men yashayotgan joylashgan joydagi barcha shart-sharoitlar Qirg'izistonning har bir punktida bor. Xudoga shukr, hamma joyda issiqlik, issiq suv, sovuq suv bor. Elektr energiyasi o'chmaydi. Har holda O'zbekiston yoki Tojikistonda emasmiz-ku.
Bugungi kunda svet o'chmaydi, tura-tura shu O'zbekistonda yoki Tojikistonda emas,
dedi yangi parlamentning raisi. So'nggi xabarlarga qaraganda 3 noyabr kuni parlamentdagi 6 fraksiya bosh vazirlikka Temir Sariyev nomzodini yoqtirgan va uning bosh vazirlikka saylanishi kutilmoqda. Temir Sariyev shu yilning 2 mayida avvalgi parlament tomonidan bosh vazirlikka saylangan edi. Temir Sariyevning Oqshumqor partiyasi 4 oktyabrda o'tgan parlament saylovida ishtirok etmagan va parlamentda deputatlik o'rinlariga ega emas. Biroq Temir Sariyev boshqaruvidagi hukumatning parlament saylovlarini demokratik tamoyillarga asoslangan holda xolis va adolatli o'tishiga qo'shgan hissasi inobatga olinib, u bosh vazirlik lavozimida qoldirilmoqda deb hisoblaydi kuzatuvchilar. 4 oktyabr kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tgan parlament saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari mazkur saylovni Markaziy Osiyo uchun unikal hodisa sifatida baholab, ovoz berish raqobat asosida o'tgani, unda ishtirok etgan barcha partiyalarga teng imkoniyatlar yaratilganini qayd etdilar. Saylov natijalariga ko'ra 120 o'rinli Qirg'iz parlamentidagi 38 o'rin sotsial-demokratlarga, 28 o'rin Respublika Ota Yurtga, 18 o'rin Qirg'iziston partiyasiga, 13 o'rin Taraqqiyot Progressga, 12 o'rin Bir Bo'lga, 11 mandat esa Ota Makon partiyalariga berildi. 4 oktyabrdagi parlament saylovida jami 14 partiya deputatlik o'rinlari uchun kurashgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ushbu to'lqinda endi suhbatimizni Ozod Nazar eshitirishi bilan davom ettiramiz. Ozod Nazarning bugungi ishtirokchisi O'zbekistonda 3 va 4 noyabr kunlari bo'lgan ba'zi muhim voqealarga o'z fikrini bildirdi.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Turkiyadan o'zbek jurnalisti Nazrullo Oxunjonov. Assalomu alaykum Nazrullo.
Va alaykum assalom.
Nazrullo, uzoq yillar O'zbekistonda jurnalistlik qildingiz, O'zbekiston radiosida ishladingiz. Shu jurnalistlik faoliyatingiz davomida yuqori darajali mansabdor shaxslar, xususan davlat rahbari Islom Karimov o'tkazgan matbuot anjumanlarida ishtirok etganmisiz?
Ha, o'zi bor yo'g'i bu O'zbekiston prezidenti o'tkazgan matbuot anjumani desak bo'ladi, to'g'ri Oliy Majlis Qonunchilik palatasi o'tkazib olgan kengashda aytilardi. Bir marta qatnashganman o'sha tanaffus paytida, jurnalistlar bilan doim shu uchrashishni bir odatga aylantirib olgandi. O'zi nutqidan keyin bir tanaffus berilardi. Shunda bir marta qatnashganman aka.
Endi siz bir marta qatnashgan bo'lsangiz, ko'proq qatnashgan hamkasblaringiz bilan suhbatdosh bo'lgandirsiz.
Ha, o'sha unda ham qatnashib aka, o'zi boyagi har doim ta'kidlagan odam noqulay bo'lar, ta'kidlash ikkita jurnalist maqolini qamalganligi bilan bog'liq savolni berib, shundan keyin meni qo'ymagan, prezidentni atrofiga hatto yaqinlashtirmadi. Hech qanaqa bir ro'yxatga ham kiritishmayman shunday bo'lgan.
Men bilmoqchi bo'lganim jurnalistlar o'sha Islom Karimov o'tkazadigan matbuot anjumanlarida o'zlarini qanday tutadi, savollarni qanday berishadi, prezidentni soqchilari jurnalistlarga qanday muomala qiladi, shularni shularga qiziqayotgandim-da.
Ha, to'g'ri. Bu yerda bir qiziq harakat bo'lganda, mana masalan qarang, jurnalistlar uchrashgan paytda u tikka hamma tik holatda bo'ladi. Jurnalistlar uchrashganda to'g'risi prezident sifatida o'zini juda erkin tutadi. Jurnalistlardan iloji bo'lsa men o'sha bergan savolimga kelib nuqta o'sha vaziyat nuqtai nazaridan uchrashganimdan kelib chiqadigan bo'lsak, u o'sha paytda shu jurnalistlardan bir normal, bir erkinroq bir savollarni kutadi u odam. Shunday bir unda shunday bir narsani ko'rdim u odamda va menga marhamat deb hattoki bir rus ayoli jurnalistlar savol berib, yo marhamat sizlarchalar o'zbekcha yozib ketib menga bergan sizda. Shunga hayron bo'lganman. U odam shu qiziqarli, misol uchun jamiyatda kelayotgan bir og'ir nuqtalarni aytish kerak bo'lsa bir jurnalistda mana shunday narsalar kutadi u odam. Lekin men bitta narsani his qilganman, o'sha savol javob analizida mana shu orqamda, mana shu yelkamda, o'ng yelkamda kimdir qattiq osilib turganda aka. Kimligini bilolmayman, lekin keyin aytishdi menga, u lekin jurnalistlarnikida ekan, mana o'shanda ishlagan bir odam ekan, u eshitishimga qaraganda u ularga maxsus xizmatlar nima deydi ishlaydigan odamlardan bittasi ekan.
Yo, endi hozir yelkamdan bosib turgan deganingiz endi ko'chma ma'noda aytyapsizmi yoki bevosita yelkangizdan ushlab turganmi?
Bevosita qanaqadir shu haligi bo'ldida, masalan, keyin uni bildik, haqiqatda shu odam ekanligini biz uni bildik, haqiqatda ham shu xizmatga aloqasi bor odam ekan. Shu imkon bo'lsa mana shunaqa erkin savol beradigan insonlarga u boyagi bevosita soqchi o'sha paytlarda sizga jurnalistlarga u darajada xalaqit qila olmaydi. Imkon qadar siz rahbarlaringiz, siz atrofingizda bevosita rahbaringiz sizga xalaqit qilishga harakat qiladi. Lekin sizdan u paytlarda u qadar men misol uchun hech o'ylamaganmanki oldindan savollar tayyorlanadi degan gapni umuman eshitmaganman.
Yana hozir siz nechinchi yillardagi gapni aytyapsiz?
Bu 98-yil 26-dekabr kuni soat 11:00 chamasi edi.
Oho, shu qadar aniq bilasizmi?
Aniq bilaman aka, chunki bu hayotimda juda katta bir narsani menga alik qilgan aka. O'zi bir marta qatnashganman va shu yuragimdagi narsani 6 oy, boshqa 1 yil o'ylab yurganman. Polat Gadayevni o'sha paytda Xalq so'z gazetasida tirilgan odam degan maqolasini o'qib va bir oydan keyin u odam qamalganligini eshitdim, men juda vijdonim qiynalib yurgan va Shodimlar deb jamoatchi muxbirimiz Samarqand viloyat prokurorini tanqid qilib 1-2 soatdan keyin ishdan olib tashlayapti u odamni, Bo'rtash Mustafayev. Lekin Shodimlar deydi bir oydan keyin qamayapti. Ikkasi ham buni shuning uchun bu tashkillantirganligi uchun jurnalistlarni bir adolatni bir haqiqatni aytgandan keyin mana bunaqa ahvolga tushayotganligi biz endi o'sha paytda Mushota yosh bo'lganmiz, 34-35 yoshda bo'lganmizmi, 32 yoshda bo'lganmizmi, o'sha yosh bo'lganmiz baribir. Shu nuqtai nazardan men aytganmanki, bu nima bu jurnalistlarni bunaqa qilib adolatni yozgandan keyin mana bunaqa bo'lyapti ahvol, bular keksa jurnalistlarni, biz yoshlar haqiqatni qanaqa yozamiz? Vaholanki Samarqandda sessiyada jurnalistlar nega adolatni yozmaysizlar, nega haqiqatni yozmaysizlar, kim sizga xalaqit qilyapti degan gaplarni aytgandingiz. Bu jurnalistlar ahvoli bunaqa bo'lib qamalib ketaversa, ikkalasiz qamoqda o'tiribdi, biz sizga qanaqa haqiqatni aytamiz, bunga nima deysiz degan savol berildi endi misol uchun.
Javob qanday bo'lgan? Javob
juda chiroyli bo'lgan. Sizga rahmat dedi, boshlarida uka sizga rahmat dedi. Kimsizdir O'zbekiston radiosida mana shunaqa shunaqa, yonimda Muxtor aka Murodov o'tiribdi aka, Murodov turibdi aka. Muxtor akani bildim, qaltirab qoldi. Bir payt nariyada qarasam pitirlab qoldi, lekin bitta Faxriyor Faxriddin Nizom bu radio bo'yicha o'rinbosarni ko'chayotgan bu yoqdan shov-shuv boshlanib ketdida. Endi masalan juda chiroyli javob bo'ldiki, rahmat sizga dedi. Avvalambor dedi, yozib kelganmiz shu haqda batafsil yozib kelganmisiz dedi menga. Men aytdim, hozir menda yo'q, yozib kelmaganman, men sizga aytdim bo'lgan voqeani dedim. Bular o'tirib ketganasiz dedim, adolatni masalan ikkovi dedim, biroq Xalq so'zida mana shunaqa maqola yozgan, bittasi mana shunaqa yozgandan keyin dedim, ikkalasini ham qarab qo'yishdi dedim. Ular kelsa jurnalist dedim. Vaholanki yoshlar biz qanaqa yozamiz, nega ertaga borib chiqdilar degan savol berganman. Normal to'g'ri dedi, kurashlar ketyapti. Hozir dedi o'rtada dedi mana shu jurnalistlar butun jamiyatda dedi tizimlar o'rtasida bilan kurashlar bo'lyapti boshqa. Lekin bitta narsani aytib qo'yishim kerak aka shu yerda. Lekin jurnalistlarni ichida ham dedi bor dedi mana shunaqa dedi pora so'rab bunday so'rab yurganlar ham bor. Bizga kelyapti yaqinda bittasi mana shunday bo'libdi deb mana shunaqa pul so'rab yurganlardan kimida familiyasi desa, endi bu yoqqa qarang, endi bittasi chiqib o'sha yerda shunlar ustida bittasi chiqib palonga pistonga aytib aytsa bo'ladimi, g'alati holat bo'lib ketdida. Endi bu Rustam Ermatov degan bir haligi bor, bizda bir geroyimiz bor, jurnalistlar ichida nima haligi tarqatib yuradigan. Xullas mana shunaqa gap chiqib ketdi u yerda. Keyin yo baribir aytdiki, uka bu narsani menga juda batafsil yozib yuboring, men buni albatta olaman, bunga chora ko'ramiz dedi. Lekin men to'g'risi yozishlik qilmadim ko'plar, chunki biz rahbariyat qo'rqib qoldi, farzimizam savol javobdan keyin uka siz farzingizni berdingizmi savol deb qo'rqib qoldi, Navro'z Rizayev keldi bekor berdingiz savol dedi. Navro'z Rizayev qo'rqishini sabab balki ko'chim tog'asi bilan balki shundan qo'rqqanmi, ishdan endi ketib qoladi deb balki. Lekin men erkin his qildim o'zimni, hech bir bu yerda bir haligi bo'lgan emas.
Ahvob
bir yildan keyin Polat Gadayev nega qamaldi deb bittasi endi u ham jurnalist yozdida, endi qarang, endi jurnalistga ayb qo'yyaptiki, bir jur'at yetishmadi jurnalistlarda, jasorat yetishmadi, shu haqida gapirolmadi. Vaholanki bir yil oldin bu savol berilgandi, u odam sizlarda ishlaydi hozir, shu odam yozdi u, lekin zakaz tez zakaz bilan yozilgani aniq ekan.
Xo'p.
Bizning savolni yo'qqa chiqarish qilingan ekan.
Xo'p. Xo'p. Endi bu savolni masalan o'sha matbuot anjumanlarida, Karimovni matbuot anjumanlarida qatnashgan kammisiz degan savolni bejiz bermayotganimni sezib turibsiz. Hamma gap o'sha 1-noyabr kuni Samarqandda AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan Islom Karimov birgalikda o'tkazgan matbuot anjumanida yuz bergan insident bilan bog'liq. O'shanda Washington Post gazetasi muxbiri Kirill Morello O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga doir savol berishga harakat qilganda xavfsizlik xizmati xodimlari jurnalistni uchrashuv joyidan chiqarib yuborgan edi. Keyin 2-noyabr kuni AQSh davlat departamenti bayonot tarqatdi, bu insidentni tekshirishga va'da berishdi va davlat departamenti xavfsizlik xizmati agentlarini faoliyatiga o'zgarishlar kiritish masalasi ham ko'rib chiqilishini bildirishdi. AQSh davlat kotibi ishtirok etgan matbuot anjumanida birinchi marta bunday holat yuz berishi va bu aynan O'zbekistonda yuz berdi. Nima degan bo'lardingiz shu masala yuzasidan?
Yani bu mesele yüzünden bilirsiniz, bu Uzbekistan'da yüz veriş tabii hal. Misal için bu mesele yüzünden jurnalisti kılıç gerek bugün ne dedi, ikoniyatı biraz çekilen geldiğini, hatta uşa, Amerika jurnalistine şu derecede bana sorup bu geldiğinden, yani ne yapmışım ki jurnalisti bir ikoniyat, buna ikoniyat yok. Fakat bunu yayınlaşım kuruldu, bütün dünyada ayakçım kuruldu. Peki Uzbekistan'da içinde bunu yaptı hazır, bütün ayakçım kuruldu, bunun imkanı yok. Nima qilsa bo'ladi? Bu misol uchun endi agar imkoniyat bo'lganda edi, agar o'sha javob bersa, normal javob bergani bu gap siz bo'lmasdi. Hozir bu yana bir O'zbekistondagi matbuotning ahvoli, O'zbekistonda jurnalistlarga bo'lgan jurnalistlarga bo'lgan munosabatda bir nima desak, bir aks sadosi desak bo'ladi aka buni. Boshqa
Xo'p, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Mana men bugun o'rgandim, O'zbekistonda xabaringiz bormi, yo'qmi shu kunlarda fermer xo'jaliklari yerlarini, yer uchastkalarini, o'lchamlarini maqbullashtirish jarayoni ketyapti.
Qaysi tomonga maqbullashtirish?
Maqbullashtirishni endi siz o'zingizcha birdan o'rischaga tarjima qilmang, o'rischa so'zga optimallashtirish demang, chunki optimallashtirish boshqa masala u. Optimallashtirish 2010-yillarda boshida o'tgan va unda kichkina xo'jaliklarni yerlarini olib olib yiriklashtirgan edi. Endi yiriklarni maydalashtirar ekan. Optimallashtirishdan voz kechdik endi nima? Maqbullashtirish. Kichraytirish. Andijon umuman vodiy viloyatlarida bir qator viloyatlarda masalan mana hozir aniq aytay Andijon, Farg'ona, Namangan, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Xorazm, Toshkent viloyatlarida Qoraqalpog'iston Respublikasining janubiy tumanlarida fermerning yeri 70-80 gektargacha bo'lar ekan. Undan oshmasligi kerak ekan. Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo, Surxondaryoda 80-100 gektargacha bo'lar ekan. Endi optimallashtirish jarayonida 300 gektar, 500 gektardan bo'lib ketgan edi. Endi yana qaytaryapti ekan. Nimaga bunday? Nima u dam istarak, dam istarak? Nimaga aytaveradi ham, qaytaveradi ham?
Endi aka, bu rejimda bu nima asl qiyofasi bu aslida. Lekin menimcha bu boyaga o'sha optimallashtirish orqali yiriklashtirish bir natija bermagan ekan. Yiriklashtirishda bitta odamga shuncha yer berib qo'yib, u odam bu yog'iga boraman desa, bu yog'i qurib qolib, shu adog'iga boraman desa, bosh qurib qolib, mana shunday qilib, demak bir odam endi mas'uliyatni sal nima deydi, kichraygandan keyin bu nazorat ham oson bo'ladi. 80-100 gektardan bo'lgandan keyin juda oson bo'ladi, talab qiladigan odam, so'raydigan odam. Va eng qizig'i aka, boyagi prokuratura, SMB, ichki ishlarda odamlar menimcha bu optimallashtirish, bu maqbullashtirishdan keyin boyagi mavsum kelgandan keyin ancha muncha odam ko'payar ekanda. Buyog'ini ham o'ylagan shekilli bularda. Shu ko'proq jinoyatni tortish, ko'proq mol mulkini tortib olish uchun odamlar kamayib qolgan shekillida boyagi yiriklashtirganda uncha ko'p bo'lmagan, bular soni kamayib ketgan, endi ko'paytirib ko'proq prokuraturada qatnaydigan odamlarni ko'paytirishimiz kerak maqsadi. Chunki u yerda imkoniyatni o'zi yo'q, yer sho'rlanib bo'lgan ekan.
juda ko'p yerlarda nima deydi, yer xohlaydiki dam olishdi, yerni o'ziga xos bir xususiyatlari bor. Uni mana bedarar ekilardi bir paytlar, bir 3 yil, 4 yilda bir marta. Mana bunaqa bu narsalar hozir yo'q O'zbekistonda. Bunaqa bir nima deydi, tartiblarga, mana bunday yerni o'zi xohlaydigan bir holatlarga e'tibor, agrotexnik holatlardan kelib chiqib qilinadigan maqbul ishlar yo'q hozir bu narsa. Shuning uchun ham yer qarovsiz yotibdi. Endi boyagida bitta mashinalarda odam 15-20 gektar degan bo'lsa, bu odamdan bemalol talab qilib oladi. Ertaga bir bog'da uzumi bo'lsa, bir boshqa bir narsasi bo'lsa, moli bo'lsa, undan olib kirish oson bo'ladi. Endi bitta boyagida yirgilashtirgandaki undan bitta odamni chaqirib, undan qanday qilib oladi? Hammasi yarim hozir haqiqatdan juda ko'p joylar qurib ketdi, suv bo'lmaydi, yoki dori bo'lmaydi, neft bo'lmaydi. Lekin bir g'alati holatki, ular qarab qilib, mana kimyo bor, boyagi mineral o'g'itlar olish kerak bo'ladi, neft bor. Bu juda g'alati bo'ladi. Qarab qilib bu yerda ish tashkillashtirilar ekan, hayron qolyapman men.
Ya siz o'sha optimallashtirish jarayoni paytida O'zbekistonda edingiz. Bir jonli suhbat qilganmisiz, biron bir fermer bilan gaplashganmisiz, uni dardini bilganmisiz?
Aka, shu bizni bo'lim boyagi siyosiy va huquqiy marfiy bo'lganligi uchun biz bu fermer bilan bu masalada gaplashmaganmiz. Va qaror bir ijrosimi, bir haligi nima deydi, bir umumiy bir shu qarordan kelib chiqib bir shaxs sifatida bergan bo'lishimiz mumkin. Unaqa siyosiy alilar, mana qaror, hukumat qarori chiqdi deb. Lekin mana bunaqa qilib bitta fermer bilan hech qanaqa bir bu masalada gaplashmaganman. Lekin juda ko'pchilik ba'zi birovlar o'sha besh qo'l, besh panjani og'ziga tiqib, hatto tanish bilish chiliq qilib, yerlarni o'ziga men senikini tortib olaman deb juda ko'plarda alay qilib. Lekin ulardan juda ko'pidan tortib ham olinmadi. Ularga belgilab qo'ydi, lekin ular istamadi. O'zi xo'jayin bo'lmaganligi uchun ol dedi, kerak bo'lsa o'zing ishlat deganda ko'pchilik tashlab ketib, yetilmagandan keyin aka Rossiyaga ishga ketishga majbur bo'ldi. Chunki pul yo'q. Mana ko'rib turibsiz ahvolni. Idoralar ham pul ololmaydi. Mana men kelgan ma'lumotlarga qaraganda Surxondaryoda ham, umuman viloyatlarda hozir pulni o'zi yo'qmish. Na plastik kartalar bor, na naqd pul bor. Pul yo'q deyapti.
Surxondaryoni aytasiz, Surxondaryo, Surxondaryoda-ku. Toshkentda ham oylik yo'q, Toshkentda. Kecha mana ma'lumotlar berdik.
Pul yo'qmish. Hamma plastik kartalar, olib borsak deydi. Haligi yo'q, nima deydi? Fermerlarim ishlamayapti deb deydi. Bir narsa ololmayapmiz deyapti. Tushunmayapti, hammasi bir g'alati holat yuzaga kelyaptida hozir.
Endi mana fermer yerlarni maydalashtirsa, fermer ko'payadi dedingiz, fermer ko'paysa yana prokurorlar undaqa talonchiligi tortib olishlari ko'payadi dedingiz. O'sha gapingizga bir illustratsiya tariqasida bitta sarlavhamiz bor. Bugun Oybolta tadbiri Xorazmda qarzdor fermerlarning mulki tortib olinyapti degan. Shu sarlavhani o'ziyoq yetadi menimcha, ichkariga kirishni ham hojati yo'q. Mulki tortib olinyapti. Bunday zo'ravonlik qachongacha davom etishi mumkin?
Aka, bu zo'ravonlik qachongacha davom etadi bilasizmi? Bu rejim turar ekan zo'ravonlik davom etadi. Qarang, bitta misol Sarvar aka. Dehqon, fermer, chorvador, bog'bon bechora bir nima desak bo'ladi, bir mevasini, ful mevasini sotish uchun bir kamazmi bir narsa zakaz qilib buyurtma berib Rossiyaga olib borib sotib sal foyda qilardi. Qarang, bu hukumat shu darajaga keldiki, shu yoz oyida bir ko'rsin, bir foyda ko'raman degan tadbirkor bormi, bir fermer bormi, bir dehqon bormi, shu sizlar ham shu rizqlar ham ayrildida. Hukumatni bizmi Mirziyoyev degan bir bozorkom, laqabi bozorkom, nomam deyishadi uni. Bu shu darajada o'pqon ekanki, shularni ham og'izdagini olib qo'ydi, qarang, temir yo'llar orqali emish, samolyot orqali emish. Endi dehqon samolyot orqali, temir yo'l orqali olib boriladi, aka. O'zbekistonda bugungi kunda men sizga aytib qo'yay. Mana shu qaroqchilar boshqaryapti, aka. O'zbekistonda hukumat ham yo'q, davlat ham yo'q, aka. Men sizga aytib qo'yay. O'zi hukumatni o'zi yo'q O'zbekistonda. Nimkalar bo'lib turibdi, juda osilib turibdi, aka. Bu faqat buni anglagan muxolifat anglab nozik joyda olsa o'zi muraydi. Shu zo'rg'a turibdi hozir. Odamlar ham telefon qilishyapti. Bo'ldi o'zi, yetar deb pishib kelyapti, aka. Bu nima deydi? Mana qarang, banklarni qarang. Markaziy bankda bank yo'q-a?
Men sizga aytib qo'yay bo'lmasa bank qaysi bankda pul borligini. Alisher Jo'raqulovich Hajjayev rahbarlik qiladigan o'z interkani ham bog'lab qo'yib aloqa bankka boring. Yevroni ham topasiz, dollarni ham topasiz, turli tuman so'mni ham hammasini topasiz. Chunki uni bankida bor, u maxsus xizmatdan chiqdi. Endi bankiga boring, Aziya Plus degan, Aziya Alliance degan, uni bankida ham pul bor. Rashid Qodirovning Infinity degan bankida ham pul bor. Lekin markazi, bular qarashi bo'yicha kim qarasa ki? Bularning bankida pul bor. Lekin xalqqa beriladigan xalq bankida pul yo'q aka. Bu qanday narsa bu? Bedodlik bu. Yo ozodlikni bermang aka. Bu ozodlik ketish kerak, odamlar eshitsin buni. O'zbekistonda hukumat davlat bo'lganda davlatning bankida pul bo'lardi aka. Agar O'zbekistonda haqiqatdan ham boshqaruv bo'lganda edi, o'sha xalq bankida ham, milliy bankida boshqasida ham pul bo'lardi, odamlar vaqtida pulni olardi aka. O'zbekistonda davlatning o'zi yo'q. O'zbekistonda nima deydi, hukumatning o'zi yo'q. Qaroqchilar bor, tamam. Qurollangan qaroqchilar bor. Unda qurolida ham biroz cho'chib turibdi, ammo u quroli ham yaqinda menimcha qo'lda tushib ketadi aka.
Ha, xo'p. Keling, endi Turkiyada yashab turibsiz, bas Turkiyada ekansiz, kechagi saylovlarni bir og'iz gapirib o'tmasak bo'lmaydi. Mana hozir prezident ham AK Partiyada, partiyadan parlamentda ham ko'pchilik o'rinni AK Partiya egalladi. Turklar nima deyapti?
Turklar juda ko'pchilik xursand. Misol uchun, lekin xursand nomalar ham bor, to'g'ri, ikkilgan partiyalar, misol uchun o'sha ovoz ololmaganlar hatto kamayib ketdi. Nega kamayib ketdi degan savol tug'iladi. Koalitsion hukumat tuzish kerak edi, tuzganda bular obro'si oshishi mumkin. Shu tomondan mana bu yerda aholi bilan gaplashyapman, o'sha paytda deydi, tuzganda deydi bir yaxshi bir, chunki bo'shliq hosil bo'ldi o'rtada, juda bir g'alati holat bo'ldi. Ancha surildim deganda hukumatda bir nima deydi, tegishli odamlarga lavozimni bo'linib berib, ish normal ketish kerak edi. Hammani diqqati bu yoqqa nima deydi tortildi. O'shaning uchun bu yerda
yo endi ko'pchilik tahlilchilar aytayaptiki, Turkiya endi o'sha demokratik rivojlanish yo'lidan toyadi deyapti-da.
Yo, u gap aka, endi mana demokratiya saylov bo'lish kerak edi. Saylov bo'ldi mana aka. Odamlar erkin borib o'zini fikrini bildirdi, o'zini munosabatini bildirdi. Biroq ularga ma'lum berib mana bu yerga qo'yib kelasam degan emas. Endi demokratiya shunday bo'ladi menimcha. Boshqa qanday bo'ladi? Endi ko'pchilik bunga qarang aka. Bundan oldin ham yozdi, to'g'ri. Mana erkin gazetasini, so'zchi degan gazetasini oling. Turkiya haqida men hech bir so'zchi gazetasi bir nima deydi, ijobiy fikr o'qimadim. Faqat tanqid qo'yib qo'ydik mana. Tanqidga bemalol yo'l ochiqdi. Televideniyasida misol uchun. Hammasi gapiryapti, ochiq gapiryapti. Lekin shunga qaramay, millat nimanidir anglagandir, millat nimanidir tushungandir, boshboshdoqlik bo'lmasi kerakligini tushungandir. Endi u partiyalar o'zi harakat qilmagandir balki. O'sha partiyalar harakatida shu boyagi kamayib ketgan ovozlar, kamayib ketgan partiyalarni millat vakiliga bo'lgan ularda ham bir xatolari bordir. O'sha xatolardan tegishli xulosa qilinmagandir. Odamlar erkin saylab endi nima degani bu, endi bu tahlilchilar bundan oldin ham aytuvdi. Har xil nima deydi, prognozlar qo'ydi, bashoratlar qo'ydi. Hatto bittasi men bilan tortishdiki, AK Partiya dedi, oldingi olgan ovozlar ham 30-40% pastga tushib ketadi. Yo'q dedim. Men kuzatuvlarimga qaraganda dedim, AK Partiya bu marta yutadi dedim. Va hech bo'lmaganda hukumat qura olish darajasidagi ovozga ega bo'ladi dedim. Hatto shunday holatlar ham bir xillarda fikrlar bunday bo'lib ketganda, masalan, HDP partiyasi haqida masalan fikrlar o'zgarib ketdi HDP. Lekin aka, bu yerda hozir o'sha boshqa partiyadagilarga ovoz berganlar ham bugun bunga partiyaga ovoz bersa ham, yoki o'sha boshqa partiyaga ovoz berganlar ham hatto xursand. Endi dedi, kechki bo'lsa tek bir hukumat bo'ladi, odamlar ishlaydi, nima kimdan talab qilishdi biladi va menimcha normal bo'ladi. U tahlilchilar aka gapiraveradi. Hozir endi to'g'ri, ba'zi bir nozik tomonlari bo'lishi mumkin, ba'zi bir jihatlar. Qaysi mamlakatda nima deydi, kamchilik yo'q, qaysi mamlakatda yo'q. Endi O'zbekistondagi emaski demokratiyasi.
Tamam.
Matbuotsiz ham ko'rib turish.
Tamam. Turkiyadan Nazrullo Oxunjonov edi. Rahmat sizga.
Siz salomat bo'ling aka.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.